Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu. Mă bucur tare mult să mă întâlnesc cu dumneavoastră, dragi prieteni, la Universul femeii creștine. Mă bucur mult mai ales să încep o nouă serie de emisiuni. De fapt, fiecare invitată ne aduce un plus de drag și de frumos prin ceea ce ne spune. Ne interesează la fiecare invitată ce a făcut Dumnezeu în viața ei, cum a schimbat, ce a schimbat, care sunt rezultatele intervenției lui în viața fiecăruia. Despre Elida Oncea, ce-mi puteți spune? Dacă ar fi să văd câte mâini s-au ridicat, aș putea să trag deja o concluzie, dar nu, concluzia o vom trage după ce o vom asculta. Ați auzit multe despre ea, mai ales în ultima vreme, despre o carte, despre o lansare, despre CD-uri. O cunoașteți, tinerii cel puțin o cunosc foarte bine, pentru că a trăit alături de ei, le-a fost mamă, soră, prietenă. Așa că sunt convinsă, foarte convinsă, că mulți ascultători se vor bucura să o audă. Bine ai venit, Elida!
Bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație!
Am foarte multe întrebări, așa că le voi păstra pentru parcursul povestirii noastre. De fiecare dată îmi place să știu cum a început povestea de dragoste cu Dumnezeu. Îmi place să știu ce a făcut invitata mea încă din primii ani de copilărie. Unde te-ai născut? Cum te-ai născut? Ce fel de oameni sunt părinții tăi? Spune-ne mai multe despre anii ăia.
Vă mulțumesc pentru întrebare. Este o întrebare la care mă gândesc tot mai des. De ce? Pentru că cu cât trece viața și trecem prin anumite etape ale vieții, ne întoarcem tot mai cu drag și mai cu nostalgie în perioada copilăriei. Eu m-am născut în județul Arad. Am copilărit în localitatea Măderat, din județul Arad.
Cum e acolo?
Este frumos, nu doar pentru că e acasă. În general, călătorind prin țară, se spune că oamenii sunt calzi și primitori. Am convingerea că sunt peste tot oameni calzi și primitori. Însă este adevărat că am avut parte de o comunitate extraordinară. Am crescut într-o biserică cu oameni care au fost deschiși să treacă peste neajunsuri, să vadă potențialul în copii și tineri și să privească în viitor, chiar dacă prezentul nu era neapărat strălucitor. Mă întorc însă la primii ani din viață, spuneam că m-am născut în Arad, sunt singură la părinți. Eu obișnuiesc să spun din nefericire, deși nu știu cum ar fi fost dacă am fi fost mai mulți copii, însă
dar
Dumnezeu așa
a hotărât. Alintata, prințesa?
Cel puțin așa m-am simțit. Părinții au știut să-mi creeze un cadru și abia acum, după ce au trecut ani și am ajuns la maturitate, înțeleg că deși nu era contextul pentru un context regal ca să te simți ca o prințesă, deși părinții nu au beneficiat de toate lucrurile ca să-mi creeze acest cadru, m-au iubit într-un fel în care așa m-am simțit. Aș vrea să dau un mic exemplu.
Chiar te rog, așteptăm multe ilustrații și exemple. Vor afla ascultătorii noștri pe parcursul emisiunii și de ce.
Mama mea s-a rugat foarte mult pentru mine. Sunt două lucruri pe care aș vrea să le amintesc. Poate că ascultătorii noștri vor fi inspirați sau se vor bucura să afle care sunt acele lucruri care contează pentru un copil. Mama s-a rugat poate pentru că înțelegea că noi oamenii suntem limitați și neștiind viitorul, chiar și ceea ce le putem da bun copiilor, se poate dovedi a fi insuficient. De aceea mi-amintesc că în fiecare săptămână își lua un timp special în care se ruga sau avea zile de consacrare și post și îmi spunea, mă rog pentru tine. Spuneam că o să vă dau un exemplu. Când aveam 15 ani, într-o seară, eram deja mare, dar asta legat de mama și de rugăciune, m-a chemat într-o seară și mi-a spus, uite, aș vrea să vorbesc cu tine despre un subiect important. Cred că este timpul să începem să ne rugăm pentru cel care va fi soțul tău.
Muzica.
imaginați-vă că aveam 15 ani și exact expresia asta pe care de uimire și de mirare pe care am văzut-o pe fața dumneavoastră, am avut-o și eu. Și știu că i-am spus atunci, te-ai săturat să mai în preajmă, vrei să mă vezi, vrei să te scapi de mine, astea au fost cuvintele. Și mi-a zis, nu, draga mea, dar pentru o femeie este foarte important ca să reușească în domeniul acesta al vieții, pentru că orice face ține de atmosfera de familie.
E foarte important să găsească omul potrivit pe care Dumnezeu îl scoate în cale.
Da.
E important să-l vadă, să-și dea seama că el este. Când ți-ai adus aminte de importanța rugăciunii făcute de mama la 16
ani? Când, în momentul când soțul meu, care la momentul acela era prietenul meu, a venit pentru prima dată acasă. Știți de ce? Pentru că atunci am spus mamei, bine, am să-l rog pe Dumnezeu să-mi dea un băiat brunet creol cu perciuni și ochi negri. Și mama mi-a zis, mai bine lasă că mă rog eu. Da. Anii au trecut, sigur că mama s-a rugat tot timpul, n-am înțeles atunci, am uitat în timp toate lucrurile astea. La un moment dat însă când soțul meu a venit pentru prima dată acasă, la noi, mama s-a scuzat după ce l-a salutat și așa, s-a retras în bucătărie și a zis, mă scuzați, mă întorc imediat. Știam că pregătise ceva și așteptam acum să vină și nu mai venea. Și m-am scuzat și eu și m-am dus spre bucătărie să văd dacă are nevoie de ajutor și am găsit-o plângând. Și nu putea să vină pentru că încă plângea și m-am speriat și am zis, mama, plângi, de ce? Și mi-a zis, Elida, Dumnezeu te-a ascultat și pe tine și pe mine. Și atunci mi-a amintit de cuvintele pe care le spusesem eu. Și foarte pe scurt, al doilea lucru de care voiam să spun și care este legat de tatăl meu, deci părinții s-au rugat foarte mult și doi, în perioada în care pentru copii este foarte important anturajul, este foarte important, prietenii, sau sunt foarte importanți, da, prietenii, părinții mi-au fost foarte aproape. Mi-amintesc în seriile în care...
Ai fost rebelă?
Nu am fost rebelă. Este adevărat că din punctul acesta de vedere viața mea a fost o constantă și nu am avut elemente din acestea foarte picante și aventuri foarte, să spun așa, deosebite. Însă, ca în viața oricărui adolescent, există riscuri, există situații în care lucrurile se clatină.
Pot devia.
Da, exact. Și când părinții mei simțeau că, de exemplu, un grup de tineri obișnuiau să meargă sâmbătă seara la ștrand și părinții mei îmi spuneau, nu cred că este potrivit să... Nu este potrivit, e seară, nu văd de ce ați merge. În schimb, nu îmi spuneau, nu te las și atât. Zice, uite, noi ne-am gândit să mergem împreună să jucăm, să ne jucăm cu mingea pe câmp. Nu cred...
Foarte important, da, să-i dai o alternativă copilului.
Exact asta voiam
să spun.
Nu să-i
interzici, să-i oferi altceva în loc.
Îmi amintesc de câte ori, sâmbătă seara, părinții organizau în garaj, deschideau ușile garajului, în garaj mama pregătea
de toate,
sandvișuri și de toate, gustări, mici gustări, iar tata organiza jocuri cu tinerii și abia acum, când sunt părinte, realizez că făceau lucrul acesta pentru mine, ca să-mi creeze un cadru și erau aproape...
Un cadru supravegheat.
Exact.
În siguranță. Da. Să te știe în siguranță. E, cam așa fac părinții fetelor. Părinții înțelepți.
Îmi dau seama cât de important a fost. Mergeau iarna cu mine la Săniuș, lucruri pe care acum spuneam ca părinte, când le privesc, îmi dau seama că nu era ușor. Poate și aveau nevoie de o oră de odihnă. Dar poate că au astăzi odihna asta, când știu că lucrurile s-au întâmplat așa cum a trebuit să se întâmple. Cred din toată inima că orice părinte care îi rămâne copilului aproape, și fizic, și prin rugăciune, are după aceea perioada de tihnă pe care și-a sacrificat-o în copilăria fiului sau fiicei, o recuperează după aceea când copiii sunt împliniți și ei au deja tihna aceasta pe care au sacrificat-o la momentul respectiv.
Elida, ești mamă. Poți vorbi despre sacrificiu? Nu, toate lucrurile curg normal. Ți se pare firesc să pierzi o noapte stând cu mâna pe fruntea băiatului sau să faci absolut orice, nu consider că este un sacrificiu. Este normal pentru un părinte.
Așa este. Este un sentiment de împlinire și este un sentiment de utilitate pe care nimic altceva din viață nu ne-l poate da. Exist cu un rost și ca mamă mai ales, lucrul acesta este, lucrul acesta este esențial, să simt că am un rost și în lumea aceasta orice fac poate fi sau este mai mult trecător decât ceea ce fac pentru copiii mei.
Bun, dar să ne întoarcem din nou în copilărie. Așa. La fetița cea mică, micuță, firavă, la școală nu ai avut probleme?
La școală am prins perioada dinainte de 89, puțin, câțiva ani. A fost perioada în care m-am legat de Dumnezeu, pentru că, și spun lucrul acesta pentru că dumneavoastră ați întrebat cum a fost traseul, parcursul vieții cu Dumnezeu. Încă se mai mergea la școală o parte din weekend, sâmbetele se făcea școală. A fost momentul când a trebuit să stau pe picioarele mele. A trebuit să aleg dacă merg sau nu la școală, asta pentru că în programul obișnuit sâmbătă mergeam la biserică și nu la școală. Asta însemna ca în fiecare luni să dau explicații pentru absențe. Și asta însemna ca să recuperez orele pierdute și să am un comportament care să justifice faptul că, deși lipsind, pot să, sau ceea ce spun este o simplă teorie, ci poate să fie o realitate faptică. În perioada respectivă mi-amintesc, sigur, locuind la țară, la sat, lumea, toată lumea se cunoaște cu toată lumea și aveam ocazia să trăiesc viața de copil sau copilăria mea împreună cu Dumnezeu. La școală a fost bine, mi-a plăcut școala poate și datorită influenței unor dascăli extraordinari, așa cum astăzi îi găsim în cărți și nu numai.
Tu i-ai avut în viață.
Da, eu i-am avut în viață și sunt recunoscătoare lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. Dascăli care mi-au fost nu doar învățători, ci și modele. Un lucru extraordinar și un lucru care își pune amprenta în viața oricărui om.
Ai vorbit despre rugăciune și despre puterea de a sta în picioare, dar îți amintești prima dată când te-ai rugat tu, pentru ce te-ai rugat?
Sunt două experiențe pe care vreau să le spun pe scurt. Prima rugăciune de care îmi spune mama și de care eu nu mi-amintesc, dar pe care mama îmi spune că a auzit-o ea ca fiind prima mea rugăciune, seara obișnuiam să mă rog singură și nimeni nu știa ce spun acolo, dar la un moment dat am stat mai mult pe genunchi și mama nu știa de ce nu mă mai ridic și când m-am ridicat m-a întrebat, de ce ai stat așa de mult pe genunchi? Păi m-am rugat și pentru ce te-ai rugat?
O Tatăl nostru, Tatăl iubit,
să mă crească Dumnezeu mare, să ajung la pedale.
La pedalele
biciclete. Aveam o bicicletă cu trei roți și nu ajungeam la pedale. Probabil că aceasta a fost prima mea rugăciune. Însă rugăciune de care mi-amintesc și care a fost experiența mea personală și una dintre primele experiențe mari cu Dumnezeu, aveam 6 ani când tatăl meu a făcut o hemipareză pe partea dreaptă, eram singură cu el acasă și în curte, la un moment dat, n-a putut să se mai miște. Nu știam ce trebuie să fac, nu înțelegeam nici ce se întâmplă. Îmi amintesc doar că mama a sunat pe cineva din localitate care avea mașină și a rugat să vină să-l ducă pe tatăl la spital. Îmi amintesc de parcă s-ar fi întâmplat ieri că am rămas singură, sigur că m-au lăsat în mijlocul curții, singură și am văzut mașina plecând și pe mama plângând și nu înțelegeam ce se întâmplă. Și știu că au plecat, am încheiat poarta, m-am pus pe genunchi și am zis, Doamne, te rog, te rog pentru părinții mei, te rog pentru tata, te rog să nu rămân singură, te rog să fii cu mine. Au fost câteva zile în care nu mi-am văzut părinții, medicii dădeau puține șanse tatălui meu, spuneau că o șansă la mie să-și revină și astăzi când mă uit la faptul că tatăl meu nu are nici măcar o urmă acestui episod, n-a rămas cu nicio urmă și lucrurile s-au întâmplat într-un mod uimitor, mi-amintesc. În perioada respectivă, bisericile din zonă s-au unit în rugăciune și s-a făcut un lanț al rugăciunii, un foc continuu al rugăciunii. Da, a fost prima mea rugăciune fierbinte și prima experiență de care mi-aduc aminte.
Îmi închipui ce era în sufletul tău, mașina dispărând cu părinții, neștiind ce se întâmplă, ai avut și sentimentul de abandonat, de abandon,
da.
Ai avut și frica cumplită de a nu-l mai vedea pe tata?
Da, o perioadă, o bună perioadă, mi-amintesc că visam exact aceeași imagine, părinții urcând într-o mașină și plecând, și iar eu aveam sentimentul că pleacă pentru totdeauna și rămân singură, sentimentul acesta de abandon de care spuneați dumneavoastră. Multă vreme s-a repetat visul acesta, nopți în șir. Cred că a fost o traumă psihică, pentru că neavând posibilitatea să înțeleg ce se întâmplă, pentru mine a fost capătul lumii.
Dar a fost o noapte a strâmtorării.
A fost.
Prima noapte a strâmtorării.
Prima noapte a strâmtorării. Acum pot să spun din fericire doar prima noapte, pentru că nopțile acestea de strâmtorare sunt pista pe care se lansează zilele de biruință. Nopțile de strâmtorare sunt cuibul în care se nasc zilele de biruință. Și poate cel mai frumos lucru pe care pot să-l spun despre Dumnezeu și pe care l-am experimentat personal, lucrul pe care l-am personalizat, să spun așa, despre Dumnezeu, este că știe să facă din fiecare lacrimă o stea, știe să scoate din fiecare situație, care pentru noi este o situație limită, un capăt de drum, Dumnezeu știe să scoată o biruință, o șansă, o victorie.
Da, este mare lucru. Ne facem planuri, dar Dumnezeu știe mult mai bine ce ne trebuie. Da. Și întoarce absolut toate planurile pe care le-am făcut și ne oferă altceva. Și ne dăm seama că este mult mai bun decât ceea ce am fi vrut noi.
Exact. Ceea ce spuneți dumneavoastră îmi amintește de o altă experiență din viață, nu știu dacă este, deși nu mai este în perioada copilăriei. Când urmam facultatea aici la București, am știut din totdeauna că îmi doresc să lucrez în învățământ. Mi-am dorit să fiu profesor, așa m-am văzut încă de când eram copil. Acesta a fost visul meu, dacă pot să spun, unul dintre visuri. Și în ultimul an de facultate, în timp ce mă pregăteam pentru licență, găsisem și un post spre care tindeam, să spun așa. El era în județul Arad, într-un orășel mic.
Voiai să te întorci acasă.
Voiam să mă întorc acasă. Găsisem un post vacant și în mintea mea aveam toate șansele să ajung acolo. Mă pregăteam sârguincios. Am avut parte de o clasă foarte bună, de niște colegi extraordinari, așa cum spuneam. Dumnezeu a netezit căile și a pregătit oameni extraordinari pe care am avut în preajmă și chiar credeam că acesta este locul potrivit pentru mine. În perioada de pregătire pentru licență, mi-amintesc că am avut o sumedenie de experiențe cu Dumnezeu. Licența însă și-a fost o experiență, nu cea pe care mi-am dorit-o, dar astăzi pot să spun că a fost cea mai frumoasă. De ce? Pentru că după ce am susținut examenul de limbă și literatură la Universitatea București și am luat o notă mare, foarte mare, deja eram pregătită să plec spre Arad. Cu sufletul eram deja acolo. A urmat examenul de teologie, unde nu aveam foarte multe emoții și unde am fost pe subiect. Când am văzut subiectul, a fost unul dintre subiectele mele preferate. Ei, surpriza vine exact în momentul acesta, cel mai neașteptat, poate. Deși lucrarea o aveam cu unul dintre cei mai buni profesori, aveam o lucrare pe care mă pregătisem și la unul dintre subiectele mele preferate, m-am trezit ca fiind prima sublinie la examenul de teologie.
Cum ți-ai explicat?
Vă mărturisesc că nu am o explicație clară nici în zi de astăzi. Până astăzi nu reușesc să-mi explic omenește lucrul acesta pe deplin. Știu că atunci a fost un șoc. Astăzi, privind lucrurile retrospectiv, îmi dau seama că sau explicațiile sunt foarte pozitive, dar la momentul acela a fost...
S-au rupt norii.
Da, exact, s-a rupt norii, a căzut cerul, cum se spune pe mine.
Tocmai la teologie, exact
cuvintele pe care le spuneți, mi le-am spus și eu. Și am zis, Doamne, de mic copil mergeam la Măsuța cu nisip. Era un subiect care, un copil care...
Care era subiectul?
Harul și legea în Sfânta Scriptură. Să fim sinceri, un copil care merge săptămânal la biserică, un copil care...
Știe toate povestirile biblice.
Un copil care studiază acasă împreună cu părinții, care în biserică are parte de oameni care se ocupă de copii. Era, știți, noi românii spunem la mintea cocoșului. Ar fi trebuit să fie floare la ureche și așa am și crezut că este. În momentul examenului, după examen, nu mi-am pus problema la aceasta. Deci chiar a fost un șoc. Și a trebuit să-mi refac toate planurile de viață. Dintr-o dată, tot ceea ce văzusem eu ca fiind partea viitorului, se năruia. Să merg acasă era
o rușine.
Să știți că exact, mă bucur că parcă intrați în context și simțiți exact
înțeleg prin ce treci.
Mă gândeam cum dau ochii cu cea care mi-a fost profesoară de limbă română și cea care mi-a pus biblioteca la dispoziție să învăț, era și vecina mea. Întotdeauna când mergeam acasă mă întreba și întotdeauna răspundeam cu mândrie în sensul de mulțumire și întotdeauna îmi plăcea să cred că o făceam să fie împlinită cu munca pe care și cu timpul pe care îl investise în mine și acum mă uitam și mă gândeam, nu pot să merg acasă, nu pot să dau ochii cu părinții care făcuseră eforturi ca eu să ajung la momentul acesta, nu pot să dau ochii cu dascălii mei, aici în București nu mai aveam un rost. A fost un moment foarte greu.
Cine sunt? Cum am greșit? De ce am greșit?
De ce se întâmplă lucrul acesta?
De ce se întâmplă? Doamne, ce vrei
ce
de la
trebuie
mine?
Să fac? Doamne, ce vrei să fac mai departe? Ce aștepți de la mine? Au fost unii oameni care m-au susținut în continuare atunci și până astăzi îmi dau seama cât de important este să fim alături de cei care sunt în momente critice. Un cuvânt poate să schimbe sensul unei vieți.
Încurajare, o mână pe
umăr. O rugăciune pe care poate că nu știm ce să-i spunem celui care trece printr-o situație pentru care noi nu avem explicații, dar să-i spunem sunt aici. Și merită să lupți mai departe, chiar dacă eu nu știu cu ce să ajut, cuvintele acestea pot să schimbe traiectoria unei vieți.
Stop cadru. Hai să oprim planul și să ne reîntoarcem înainte de a alege facultatea și viitorul, de a-ți alege tu viitorul. Și apoi vom suprapune planurile. Așa. Pentru că vreau să-l găsesc și pe Daniel.
Sigur.
Încă nu a apărut pe nicăieri și mă mir. Bun. Am înțeles că ai avut ceva probleme, dar ai fost o fetiță cu mințică, silitoare, o fetiță care nu a suferit din cauza sabatului, pentru că profesorii au înțeles-o.
Da, eu mi-amintesc că la școală învățătorul mă chema în fiecare luni în fața clasei și îmi dădea ocazia să justific absența prin cunoștințele și...
Ce frumos! Unii învățători îl făceau de râs pe copilul scos în față.
Da, am auzit astfel de experiențe și întotdeauna am fost mulțumitoare lui Dumnezeu și învățătorului meu. Din nefericire, l-am avut aproape până acum câțiva ani. Însă de fiecare dată când mergeam acasă, îl vizitam pentru că am înțeles cât de important și cât de înțelept a ales să... Ce atitudine înțeleaptă a ales să adopte pentru ca să-mi susțină mersul în viață.
Atunci ți-a încolțit și ție mintea să devii profesor?
Cred, da, cred cu certitudine că modelele de dascăl pe care le-am avut în viață au fost o sursă și o motivație. Da. Sunt convinsă de lucrul acesta pentru că în familie nu am pe cineva care să fie în domeniul acesta și am certitudinea că gândul meu a izvorât din exemplele pe care le-am avut în viață.
Elida, și acasă tu aveai grijă să vezi ce teme au avut copiii sâmbăta și duminica, aveai grijă să înveți ca luni să te poți prezenta cu tema făcută?
Mama mea îmi spunea întotdeauna, obstacolele sunt oportunități pe care Dumnezeu ni le îmbracă frumos. Și nu înțelegeam, când eram mică nu înțelegeam lucrul acesta, dar mama îmi spunea, uite, ai lipsit. Lucrul acesta, atunci când va trebui să justifici, este o ocazie de a-L mărturisi pe Dumnezeu. Depinde de modul în care te prezinți. Dacă îi vei face cinste sau îi aduce dezonoare numele lui Dumnezeu. Și aceasta m-a motivat să trag tare, să spun așa, la școală.
Îți era greu să înveți?
Am învățat cu drag. Erau materii la care mi-era greu să învăț. Niciodată nu am înțeles ușor chimia, de exemplu. Însă, din nou, mă întorc la exemplul dascălilor, care au știut cum să... Și probabil dacă n-am iubit materia, am iubit profesorul. Și
de cele mai multe ori așa se întâmplă.
A fost complementar.
Trece mai departe de dragul profesorului. Îl iubește pe profesor și atunci merge și cu obiectul.
Da. Din acest punct de vedere, așa cum spuneam, copilăria mea nu a fost un subiect de roman neapărat, dar eu continui să cred că viața fiecărui om este o istorie deosebită, unicată, este o istorie deosebită pe care dacă ne luăm timp să o aprofundăm, îl regăsim pe Dumnezeu în nenumărate situații, în nenumărate aspecte ale vieții care ar fi fost cu totul altfel dacă nu era Dumnezeu prezent în viața noastră.
Aș vrea să mai știu ceva. Momentul în care s-a întors tata de la spital și v-ați reunit, ați fost iarăși trei în rugăciune, cum a fost? Ai aflat atunci ce s-a întâmplat? Ți-ai explicat niște lucruri? Ați făcut niște schimbări, poate în viața voastră, în stilul de viață?
Da, știți ce mi-amintesc foarte bine când mergeam, mă lua mama în vizită, mai sigur, tata a petrecut o perioadă mai lungă la spital pentru recuperare și mi-amintesc că mergeam, mi-amintesc holurile lungi ale spitalelor și tata primise un covric din acela moale de cauciuc pe care trebuia să, cu care trebuia să lucreze cu mâna.
Ca să își antreneze mușchii, da.
Da, și când a mers, mi-amintesc că mi-a spus, avea un zâmbet ușor, atunci încă se vedea, după aceea nu s-a mai văzut deloc, dar atunci avea un zâmbet ușor
strâmb
și îmi spunea, uite, astea jucăriile mele și te-am așteptat să ne jucăm împreună. Erau tot felul de mingi din acestea cu care făcea exerciții și tata s-a jucat întotdeauna cu mine și a făcut ca situațiile de criză să pară o joacă și să le privesc din perspectiva aceasta. Mă jucam cu el și când veneam acasă îmi spunea, uite, de acum o să ne jucăm mai mult cu mingile astea. Îmi dădeam seama că erau momentele, acum realizez că erau momentele lui de
antrenament.
De antrenament. Dar el mi le prezenta ca fiind momentele noastre împreună de joacă. Nu mi-amintesc exact momentul când a venit acasă, când a fost adus acasă, dar momentele acestea de vizită în spital, recuperarea de după, timpul în care ne, spuneam eu, ne jucam pentru ca el să se recupereze.
Să-și revină mușchii, să-și reintre în formă.
Și mi-amintesc telefoanele și oamenii care ne vizitau și abia atunci am realizat
ce
în calitate de
fost.
Copil cât de grav a fost.
Da. Acum, după ce am trecut și prin lansarea cărții despre care o să vorbim la sfârșitul discuției noastre, îmi dau seama și parcă îl cunosc pe tatăl tău, un om hâtru, vesel, întotdeauna pus pe glume. Și din ceea ce îmi spui, așa este. E mare lucru să se râdă într-o casă.
O, da. Da.
Să țină la glumă mama, tata, dar măcar unul dintre ei să fie izvorul veseliei în casă.
Așa este. La noi, cel puțin o seară pe săptămână, era seara socială, să spun așa, părinții scoteau Nu te supărau frate sau Remi sau
alte, alt joc,
jucam
da.
Moară și îndrăgeam jocul ăsta și îmi pare rău că nu-l mai regăsesc atât de des astăzi între jocurile copiilor. Da, ieșeam pe câmp împreună, aveam o familie în vecini, care, o familie cu 3 copii și mi-amintesc că seara uneori îi inviteam la noi sau mergeam la ei și ne jucam împreună. O dată pe săptămână ieșeam undeva, fie că era la o rudă, fie că ieșeam doar pe câmp, pur și simplu. Sunt momente care leagă pe copil de casă. Sunt momente în care mă întorc cu sufletul și astăzi, atunci când zilele sunt încărcate și grele și stresante, astăzi, când nu mai regăsesc un timp de tihnă, îmi dau seama că aceea a fost
o
bază.
Da, da.
Da, și a fost fundamentul pe care am clădit mai târziu tot ceea ce astăzi este
viața ta de familie.
Viața mea de familie.
Înseamnă că foarte multe lucruri din copilăria ta le aplici acum în familia ta, în casa ta.
Da.
Fiecare om ar trebui să aibă astfel de amintiri, să aibă la ce să se raporteze. Așa a crescut Elida Oncea, invitata emisiunii noastre, pe care o vom asculta și săptămâna viitoare. Marius Rădoi și Angelica Paicu vă mulțumesc pentru atenție!